From the conference center at Temple.
인보 서서히 커팅 예루 수민 다섯 초단의 투어스 댐조즈부이 예수 그리스도의 허침의 기간 뜬 수민 학시 토트맹 존 안조라 터르기 초등의 뱀가르기 우글로니 호르타이엄 오킷 흐무슨 수민 유르히 이르크미트노드 볼은 알본 투샤트노타 성악쯤 볼은 오 호르타니 도울딕 모름 타브르나클리 내릴 도치드 도울은 Дэлхийн даяарх сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд удирдагчдийнхаа заавар зөвлөгөө хүлээн авахаар цугларсан байна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичиг хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Шүмийн тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters,
ахыгч нараа, бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы Бэмбгаргийн өглөөний хуралдаанд тавтаа морилхыг үрж байна. Бид дэлхийн өнцөг болон бүрээс энэхүү чуулганд оролцож буй гишүүд, найз нөхөд та бүхэндээ өөрсдийн халуун дотн мэнчилгээг хүргэж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ хуралдааны хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Энэ хуралдааны хөгжмийг Эндрю Энсворд болон Клей Кристиансон нар бадралт баг бишгүүрээр тоглож, Мормон Тавернаклын найрлдуучид Мак Вилберг болон Рэй Мёрфи нарын удирдлагын дор дуулах болно. Хуралдааны найрлдуучид Sweet is the Work дуулаар нээсэн бөгөөд одоо With Songs of Praise дуулыг дуулах болно. Нээлтийн залбирлыг хүүхдийн эсгийн ерөнхий эрхлэгчээр өнгөрсөн 4-р сар дэмжүүлэн батлагдсан Joy Day Jones ихч хэлэх болно.
Our heavenly Father,
хайртай гэрлэг эзэм юм. Таны гайхалтай залбирал бид талархаж байна. Мөн өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн нийт хүмүүстэй талархаж байна. Мөн таны хүү Иесус Христийн талархаа. Иесус Христийн харин мөн талархаж байна. Мөн ерөнхийлөгч Монсны бидний хайр болон бидний итгэлийг мэдрэхэд мөн туслаарай. Мөн энэхүү өнөөдрийн энэхүү сешнд бидний ариун сүнсийг мэдрэхэд мөн туслаарай хэмээн танаас гуйн залбирч байна. Мөн таны хэлж таны өгж буй энэхүү гайхалтай сургаалуудыг өнөөдөр бид суралцахэд мөн туслаарай гэж танаас гуйж байна. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр амин.
We will now be pleased to hear from President Dieter F.
Одоо би тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Фогдорфийн үгийг сонсохдоо баяртай байна. Түүнийг үг хэлсэний дараа найрал дуучид Бурхан минь бошиглогч илгээсэнд баярлалаа дуулыг дуулах болно. Бид дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Д. Хейлсийн үгийг сонсоно. Түүний дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Кэрол Ф. Макконки үг ихч үг хэлэх болно.
How blessed we are to assemble again in this worldwide conference under the direction.
Бидний хайр бошлогч ерхийлэгч Томас Моссны өдөрдөм чиглүүлэг доор дэлхийн даяархангүй чуулганд хамтдаа цуглаад байгаа бид ямар их ажиллагцсан хүмүүс вэ? Ерхийлэгчээ бид танд хайртай мөн таныг дэмждэг. Би нисгчийн мэрэгчлэр ажиллаж байхдаа компьютерийн системийн наривчлал найдвартай байдалд ихээхэн найддаг байсан ч хувийн компьютер дээр ажиллах хэрэгцээ ховорхон гардаг байв. Намайг өдөрдох албан тушаалтнаар ажиллаж байх үед туслах нарийн бичгүүд надад ажил үүрэгт маань ээлдгээр тусалдаг байсан. 1994 онд ерөнхий эрх мэдэлтнээр дуудагдах үед энэ бүхэн өөрчлөгдсөн юм. Миний дуудлага үйлчлэх олон гайхамшигтай боломжоор дүүрэн байсан ч сүмийн албаны ажил хэрэг төсөөлж байснаас ч их байсан. Ажил үүргээ гүйцэтгэх гол хэрэгсэл нь ердөө л миний хувийн компьютер байсан ч намайг гайхшруулсан юм. Би амьдралдаа анх удаа энэ гайхалтай сонин нууцлаг хязгааргүй ертөнцид хөл тавих хэрэгтэй болсон. Эхэндээ компьютер бид хоёрын харьцаа тиймч таатай байсангүй. Технологиг чадварлаг эзэмссэн хүмүүс надад компьютер хэрхэн ашиглахыг заах гэж хичээлээ. Тэд миний ард зогсон гараа мөрөндөөгөрмөнд давуулж хуруунуудаа нүд ирээлжтэй хөдөлгөн товчлуурууд дээр цохиур хөгжмийн симфон тоглодог байлаа. Харсан уу? Үүнийг ингэж хийдэг юм гэж тэд багталтаа хэлдэг байсан. Би учрыг нь олголгүй л үлддэг байв. Үүнийг сурах нь хүндхэн даваа байсан. Би эвдүү муутай байсан юм. Үүнийг сурахад асар их цаг давтлага төсвөр төвчээр итгэл найдвар эхнэрийн маань дэмжлэг тусалцаа нэрийг нь нууцлсан олон литр хийжүүлсэн ундаа шаардагдсан. Now 22 жилийн дараа би одоо компьютер технологиор хүрээлүүлчихэд байна. Надад email, Twitter хаяг болон Facebook хуудас бай. Мөн надад ухаалаг утас, таблет, зөөврийн компьютер, дижитал камерч байгаа. Эдгээрийг ашиглах чадвар маань жирийн нэг 7 настай хүүхдийн хэмжээнд хүрэхгүй ч гэлээ. 70 гарсан хүний хөвд болоод л байдаг юм. Гэхдээ би нэгэн сонирхолтой зүйл ажигласан. Технологиг илүү сайн эзэмших тусам үн цэнд нь талархахаа больж байна. Хүн төрөлхтний түүхийн ихэнх үед харилцаа холбоо морины хурдаар хэмжигддэг байсан. Захидал илгээх, хариу авахд хэдэн өдөр эсвэл хэдэн сар болдог байв. Өнөө үед бидний захиа дэлхийн нөгөө талд буй хэн нэгэнд хүрэхийн тулд тэнгэр рүү хэдэн мянган километр эсвэл далайн доогуур мянган метр аялдаг ба хэрв хэдхэн секундээр саатвал бид бухимдаж төвчээр алддаг болсон. Бид ямар нэгэн зүйлийг тэрч байтугай гайхалтай ховор зүйлийг мэдэж авах тусам талархаа болж, үүнийг ердийн зүйл мэт үзэх нь хүнийл араншин гэлтэй. Бид сүнслэг үнэнд талархалгүй ханддаг. Орчин үеийн технологид болон амьдралыг хөнгөвчлөдөг хэрэгслүүдэд талархалгүй хандах нь тийм ч ноцтой зүйл биш байж болно. Гэвч харамсалтай нь бид заримдаа Есүс Христийн сайн мэдээний мөнхийн бөгөөд бодлогыг өөрчлөх сургаалд ийм хандлага гаргадаг. Энэ сүмд бидэнд асар их зүйл өгөгдсөн. Бидний эргэн тойронд гэрэл ба үнэнний гайхалтай ариун баялаг байдаг бөгөөд бид өөрсдөө байгаа эдгээр зүйлдээ үнэхээр талархдаг болгүй хэмээн би гайхан боддог. Аврагчийг дэлхий дээр тохинуулах үед түүнтэй хамт алхаж ярилцдаг байсан эртний шавнырийн тухай бодоод үз. Түүнийг булшнаас амилсан байхыг харж, гарн дээрх сорвиг нь мэдрэх үед тэдний зүр сэтгэл, оюун санаа талархал хүндлэр хэрхэн бэлхэж байсныг төсөөлөө үз. Бошиглогч Йосефийг мэддэг сэргээгдсэн сайн мэдээг номлохыг нь сонссон энэ иргэн үеийн анхны гэгээтүүдийн талаар бодоод үз. Тэнгэр газрын хооронд хөшиг дахин ярагдан дээд селестиал оршихугаас гэрэл болон мэдлэг ирж эхлэхэд тэдэнд ямар мэдрэмж төрж байсныг төсөөлөөд үз. Хамгийн чухал нь та нар анхудаа өөрсдийгөө Бурхны хүүхэд гэдэг болон цэвэршигдэж болохын тулд Есүс Христ та нарын нүглийн улмаас зовсон гэдэгт мөн сануурын хүч жинхэнэ бөгөөд та нарыг хайртай хүмүүстэй чинь энэ амьдралд болон үрд мөнхөд холбогддог гэдэгт мөн өнөөдөр дэлхий дээр амьд бошиглогч байгаа гэдэгт итгэж ойлох үедээ ямар мэдрэмжтэй байснаа бодоод үз. Ингээд бодохоор сүмийн шүтэн бишрэх цуглаанд оролцох үед энэ бүхэнд хүн сэтгэл хөдлөхгүй байж чадна гэж юу? Эсвэл ариун судруудыг уншихаас залхаж яахан чадах билээ? Бидний зүрх сэтгэл Бурхны бидэнд өгсөн ариун нандин гайхалтай бэлгүүдийн төлөө талархал гайхширлыг мэдрэхээс өнгөрсөн үед л ийм зүйл болно гэж би бодож байна. Амьдралыг өөрчлөх үнэн бидэнд байгаа боловч бид заримдаа шав байх зам дээр идэв санаачлаггүй алхдаг. Ихэнх тохиолдолд бид их эзний жишээг дагахын оронд бусдын алдааг дутагдалд анхаарал хандуулдаг. Бидний амьдрал боломжуудаар дүүрэн байдагч бид тэдгээрийн ач холбогдлыг төдийлөн ухаардаггүй. Намайг залуу байхад манай найзууд шашны маань талаар асуудаг байсан. Би ихэвчлэн мэрэгэн ухааны үг гихмит ялгаатай зүйлүүдийг тайлбарлаж эхэлдэг байв. Зарим үед би бусад христийн шашныхантай төстэй зүйлүүдийг онцолдог байсан. Эдгээрийн аль нь ч тэдэнд нөлөөлдөггүй байв. Харин намайг Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд бидэндээ зориулсан аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаар ярих үед тэд анхаарлаа хандуулдаг байж үлээ. Би цуглааны байрныхаа нэг самбар дээр авралын төлгөө зурх гэж хичээж байснаа сандаг. Би дэлхийн өмнөх амьдрал, мөнх бус байдал, Тэнгэрлэг эцэг ихтэй буцах зам зэргийг төсөөлөн дугуй дүрснүүд зурав. Өсвөр насандаа би энэ сэтгэл хөдлөгөм захиасыг хуваалцах их дуртай байсансан. Эдгээр зарчмыг өөрийн энгийн үгсээр тайлбарлах үед зүр сэтгэл минь хүүхдүүдэд хайрладаг Бурханд болон бид бүхнийг үхэл Тамаас гэтлгсэн аврагчд талархах талархлаар дүүрдэг байлаа. би энэ хүү хайр баяр баясгалан итгэл найдварын захиасаар түүлийнх бахархдаг байв. Зарим найз минь энэ захиасыг шашны номлолтой хизээч заалгаж байгаагүй ч танил санагдсан гэж хэлдэг байсан. Энэ нь тэд эдгээр зүйлийн үннийг үргэлж мэддэг байж, харин би мэддэг зүйлийг нь тэдэнд сануулж өгч байгаа мэт байсан юм а.
I believe every human being carries in
бүр зүрхсэтгэлдээ амьдралын тухай чухал асуултууд тээж явдаг гэдэгт би итгэдэг. Би хаанаас ирсэн бэ? Би яагаад энд байгаа вэ? Намайг нас барсны дараа юу тохиолдох вэ? Цаг хугацааны эхлэлээс л мөнх бус хүмүүс эдгээр асуултыг асуусаар ирсэн. Гүн ухаантан, эрдэмтэн, мэрэгд хариулт хайсаар бүхэл амьдрал эд хөрөнгөө зарцуулсан байдаг. Есүс Христийн сэргээгцэн сайн мэдээнд амьдралын ихэнх эдрэлттэй асуултын хариулт байдагт би их талархдаг. Эдгээр хариулт Есүс Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмд би. Тэдгээр нь үнэн, тодорхой, ойлгоход хялбар байдаг. Тэдгээр нь сүнслэгээр өдөөгдсөн байдаг ба бид тэдгээрийг нарны цацраг ангийн 3 настай хүүхдүүдэд заадаг. Ах эгч нараа, бид эхлэл төгсөлгүй мөнхөд оршдог биес юм аа. Бид үргэлж оршсоор байсан. Бид тэнгэрлэг үхшгүй бүхнийг мэдгч тэнгэрлэг эцэг ихийн сүнсэн хүүхдүүд юм. Бид бүхнийг чадагч их эзэн бурхныхаа тэнгэрлэг гэрээс ирсэн юм. Бид бол бүхний дээд бурхан Элохимын угсааныхан билээ. Бид мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд түүнтэй хамт амьдарч байсан. Бид түүний ярихыг сонсож сүр жавхланг нь гэрчлэн арга замуудыг нь мэдэж авсан юм. Бид их зөвлөгөөнд оролцсон бөгөөд хайрт эцэг минь биднийг дэлхийд ирж мөнх бус биетэ болж сайн ба муугийн алийг нь сонгох талаар сурч өсч хөгжих цорын ганц боломж зэргийг багтаасан төлөлгөөгөө танилцуулсан билээ. Бид хүшигний цаана гарч энэ мөнх бус амьдралд ирэх үед өмнөх амьдралаа санахгүй гэдгээ мэдэж байсан. Сөрөг тал, бэрхшээл, уруу татал байх болно гэдгийг бид мэдж байв. Түүнчлэн бид бие махбодтой болох нь хамгийн чухал зүйл гэдгийг ч мэдж байсан. Бид аль болох хурдан зөв сонголт хийж сурч, сатаны уруу таталтыг эсэргүүцэн, тэнгэрдэг эцэг ихтэй эргэж очихыг хичтэн их хүсэж байсан гэж. Бид нүгэл үлдэж, алдаа гаргана гэдгээ, бүр ноцтой гим нүгэл үйлдэн гэдгээ мэдэж байсан. Гэхдээ бид аврагч Есүс Христ дэлхий рүү ирэхээр амлаж, ямар нэгэн нүгэлгүй амьдарч, өөрийн амьдралыг сайн дураараа мөнхөд золиослно гэдгийг ч мэдэж байсан юм. Хэрв бид зүрх сэтгэлээ түүнд хандуулж, итгэж найдан, бодголынхаа бүхий л эрч хүчээр шав байх замаар алхахыг хичээвэл, угаагдан цэвэршиж, тэнгэрдэг эцгийнхээ оршихуд дахин орох болно гэдгийг мэдэж байна. Тиймээс та бид Есүс Христийн золиослолд итгэж, тэнгэрлэг эцгийн төлөлгөөг чөлөөд хүслээрээ сонгосон юм аа. Ийм учраас бид энэ үзэсгэлэн цайхан дэлхийд амьдарч байгаа юм аа. Бурхан бидэнд боломж санал болгоход бид үүнийг хүлээн зөвшөөрхийг сонгосон. Гисэн хэдий ч бидний мөнх бус амьдрал төр зуурынх бөгөөд бие махбодын маань үхлээр энэ нь төгсгөл болох юм аа. Гэхдээ та бидний мөнхийн шин чанар устж үгүй болохгүй. Бидний сүнс үргэлжлэн амьдарч хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг түүнийхүү Есүсийн бидэнд өгсөн үнгүй бэлэг болох амьдлуултыг хүлээн авах болно. Амьдлуултаар бидний сүнс бие махбод дахин нэгдэж өвчин зовлонгүй өөс сэвгүй байх болно. Амьдлүүлтийн дараа шүүлтийн өдөр ирнэ. Бүгд аврагдаж алдар суугийн хаант улсыг өвлөн авах боловч Бурханд итгэж түүний хууль ёслолуудыг дагахыг эрэлхийлдэг хүмүүс төсөөлөхийн аргагүй алдар суу сүр жавхлан бүхий мөнх амьдралыг өвлөн авах болно. Шүүлтийн өдөр нь харуулсан зүрх эдгээгдэн харуулсан нүлэмс талархлын нүлэмсээр солигдож бүх зүйл зөв болох нэгүүлсэл хайрын өдөр байх болно. Мөн зарим нь үйлцэн өглөөсөө болж гүнээ харуусах болно. Бид бас өөрсдийг маань илүү агуу ирээдүйд хүргэх боломжуудыг алдахад хүргэсэн алдаа мунхаглал зөрүүд зангаасаа болсон харамсал тэрч бүхэл цөхрөлийг бид зарим маань мэдрэх болно. Бид бурхны шүүлтэд сэтгэл хангалуун байгаа зогсохгүй хүүхдүүд биднийг гэсэн түүний хязгааргүй ач ивэл нэгүүлсэл өгөөмөр зан хайранд гайхширч цочирдно гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Хэрв бидний хүсэл ажил үйлс сайн байж амьд бурханд итгэлтэй байвал бид моронай хэлсэнчлэн мөнхийн шүүгч агуу Иховагийн таалалт тавцангийн өмнө оч хөдрийг хүсэн хүлээж чадна. Хайрт ахагч нар хүндэт нөхөд минь ээ. Хайрт эцгийн бидэн зориулан бэлтгэсэн аз жаргалын агуу төлгөөг бодох нь та нарын зүр сэтгэл оюун санааг гайхал бахтлаар дүүргэхгүй байна гэж юу? Их эзний харуулдагчдад бэлтгэсэн алдар суут ирээдүг мэдэх нь бидний үгээр хэлхийн аргагүй баяр баяслаар дүүргэхгүй байна гэж юу? Хэрэв та нар ийм бахтал баяр баясгалыг хизээч мэдэрч байгаагүй бол би та бүхнийг сэргээгцэн сайн мэдээний гайхалтай үннийг эрэлхийлж судалж тунгаан бодороо химэн өрж байна. Үрд мөхийн чанд байдал та нарын оюун ухаанд оршиг авралын тэнгэрлэг төлөвлөгөөг та нарт хуваалцахыг тэдэнд зөвшөөр. Хэрв та нар эдгээр зүйлийг өмнө мэдэрч байсан бол би өнөөдөр та нараас та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу гэж асууж байна. Надад саяхан Ирландын Белфаст руу аялах боломж гарсан юм. Тэнд байхдаа би Pro Tanto Quod Retribuamus буюу ийм ихийг авсан бид хариуд нь юугаа өгөх билээ химэх урай бүхий Белфастын сүлдийг анзаарсан. Би хүн бүрийг энэ асуултыг бодож үзнү гэж урмаар байна. Бурхны бидэнд өгсөн агуу их гэрэл ба үнний хариуд бид юугаа өг билээ? Хайрт эцэг минь үргэлж авсан үннийхээ дагуу амьдарч түүний заасан замаар явахыг л биднээс хүсдэг. Иймээс зоригтой байж сүнсний өдөрдөмжинд итгэж найдацгай. Бурхны аз жаргалын төлөвлөгөөний гайхамшигт захиасыг үг үйлдэлээрээ хөрштөөгөө хуваалцацгай. Өөрсдийнхөө учир шалтгааныг Бурхныг болон түүний хүүхдүүдийг хайрлах хайр болгоцгой. Тэдгээр нь бидний ах игч дүүс билээ. Энэ бол өгөөмрих зүйлийн хариуд бидний хийж чадах зүйлсийн дөнгөж эхлэл юм аа. Хизээ нэгэн өдөр Бурхны арга замууд шударга төлөлгөөнд төгс гэдгийг өвдөг бүхэн сөхөрч мөн хил бүхэн хүлэн зөвшөөрөх болно. Бидний хувьд тэр өдөр нь өнөөдөр байг. Эртний Яковтай хамт ай Бурхны минь төлөлгөө хичнээн агуу билээ химээ тунхаглацгай. Би та нарт ажиллаа үлдэж Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Nobel laureate Elie Wiesel was in the hospital.
Нобелийн шагналтан Эли Вайслиг эмнэлэг зүрхний нээлттэй хагалгаанд ороод биеийн тэнхэрж байх үед 5 настай ач хүү нэргэж ирэв. Бяцхан хүү өвөгийнхөө нүдрөө хараад өвдөж ханалж байгааг нь мэдэрчээ. Тэр өвөө таныг би илүү их хайрлавал таны өвдөлт багасх уу гэж асуусан гэдэг. Би өнөөдөр та нараас хэрв бид аврагчаа илүү их хайрлавал зовлон маа нэмгэрэх болов уу гэсэн төстэй асуулт тавья. Аврагч өөрийг нь даг хэмээн шав нараа дуудах үед тэд нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гэх Мосегийн хуулийн дагуу амьдарч байсан. Харин аврагч өөрийн цагатглаар тэр хуулийг бүрэн гүйцэлүүлэхээр ирсэн юм. Тэрээр дайснуудаа хайрл, чамайг зүхөх тэднийг ажсал, чамайг үзэн ядах тэдэнд сайныг үйлд, мөн чамайг хүндэг бусаар ашиглах, мөн чамайг хавчин гадуурхах тэдний төлөө залбир хэмээх нэгэн шин сургаалыг заасан. Тэрээр шав нартаа хэрүүл маргааныг өршөөл, сайхан сэтгэл нэгүслээр солин эгэл хүний арга замаасаа аврагчийн хайр халамжаар дүүрэн арга зам руу орохыг заасан. Бие бие хайрл гэсэн шин тушаалыг дагахад үргэлж амар хялбар байдаггүй. Шав нар нь нүгэлтнүүдтэй болон тодорхой давхархын хүмүүстэй хэрхэн харилцах талаар санаа зовж байх үед аврагч та нар эдгээр ахтүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дорд нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлийм хэмээн төвчээртэй заасан. Мормоны номын нэгэн башилгын тайлбарласнаар та нар бусдаа өвчилж байгаа нь та нар зөвхөн бурхандаа өвчилж байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд буюу бид аврагчийн хожмын үеийн шавийн хувьд бурханы хөөгтүүдийг хайрлаж үйлчлснээр түүн рүү очдог. Бид ийхүү үйлдэхтэй гай гамшиг зовлон зүдгүр бие махбодын зовлон шаналлаас зүгтаах боломжгүй ч сүнслэг байдлын хувьд зовлон байна нэмгэрнэ. Тэр байтугай зовлон бэрхшээлтэй тулгарсан ч баяр баясгалан амар амгалан мэдрэх болно. Христийн шашинтны хайр үйлчлэл мэдээж гэр орноос эхэлдэг. Эцэг эхчүүд ээ, та нар үр хүүхэд өсөр үеийнхнийхээ хайртай багш номлогчтой байхаар дуудагдсан. Тэд та нарын сонирхогч, та тэдэнд хөрөгдөгдөнтөнд туслах үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Үнэн дээр бид бүгдээрээ хөрөгдөхийг эрэлхийлж байгаа хүмүүс. Энэ нь аврагчийн хайраар дүүрэн байх гэсэн утгатай юм. Иесус Христийн дагалдагчдын хувьд түүний хайр мөнх бус амьдралдах аяллынхаа туршид нэг нэгнээ дэмжиж туслах сэдлийг бидэнд төрүүлдэг. Үүнийг бид ганцаараа хийж чадахгүй. Та нар өмнө нь миний хэлж байсан та намайг өрг, би таныг өргөе. Тэгээд хоёул хамтдаа дээш мөнхөд өгсөцгөө хэмээх квакерчүүдийн зүүр сэтсэн үгийг сонссон байх. Үүнийг шав бид баптизм хүртэж нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд үүрлцэх хүсэлтэй байгаа харуулснаар хийж эхэлдэг. Хаант улсын зарилгыг та нар бие биендээ заах нь нэг нэгнээ хайрлах, үйлчлэх нэг арга зам юм. Эцэг их өвөө эмээ нараа бид сургууль ёс зүйг заахгүй байна гэцгээн ертөнц өөрчлөгдөж байгаад харамсан гасалдаг. Гэхдээ бидэнд хийж чадах олон зүйл байгаа. Бид одооноос эхлэн гэр бүлдээ заах боломжийг ашиглаж чадна. Энэ боломжийг бүү алд. Сайн мэдээ амьдралын сургамжийн талаар бодол санаагаа хуваалцах боломж гарах үед хийж байгаа бүх зүйлийг орхиод хүүхдүүд ач зээ нартайгаа сууж ярилц. Бид сайн мэдээгээр сургагдсан мэрэгжлийн багш биш гэдэгтээ санаа зовох хэрэггүй. Ямар ч сургалт, сурах бичиг, хуваарай судар судлах, залбирах, тунгаан бодох, ариун сүнсний үдрлэмжийг эрэлхийлэхтэй адил аж тустай байж чадахгүй. Ариун сүнс таныг удирдан чиглүүлнэ. Эцэг их байх дуудлагад танд болон таны хүүхдүүдэд зөв арга замаар заах бэлэг багтсан гэдгийг би амлаж байна. Бидэнд зөв шударгаар нөлөөлөх Бурхны хүч бол түүний хайр гэдгийг санаж яваарай. Эхлээд тэр биднийг хайрлсан тул бид хайрладаг юм. Юусуу ихэн та нар сайн мэдээний манай хамгийн үр дүнтэй багш нар билээ. Та нар гэртээ харьж заах болон гэр бүл, хөрш, найз нөхдөдөө үйлчлэхин тулд сүмд ирж суралцдаг. Бүгэ үнэнч болохыг нь мэддэг тэр зүйлийнхээ талаар гэрчлэх итгэлтэй бай. Бүрэн цагийн номлогчд Бурханд өөрсдийгөө бүрэн зориулж цаг зав, авьяас чадвар гэрчлэлээ бусдад үйлчилж тэднийг ажиллахад ашиглаж амьдрдаг учраас хэрхэн өсөж хөгждгийг нэг бодоод үзээрэй. Та нарыг сайн мэдээний талаарх гэрчлэлээ хуваалцах үед Бурханд болон өөртөө итгэх итгэл тань өсөх болно. Христийн шашинтан бидний хамгийн ихээр бусдад нөлөөлөх зарим үйлчлийг гэр бүлэрээ судалж залбирч гэр бүлийн зөвлөлийн хурал хийх зэрэгээр үзүүлдэг. 100 гаруй жилийн туршид сүмийн удирдагчид 7 хоног бүр гэр бүлдээ тогтмол тусгайлан цаг гаргаж бай хэмээн уриасаар ирсэн. Харин бидний дунд олон хүн ажлыг хүлэн авч чадаагүй хэвээр л байна. Гэр бүлийн үдэш бол ээжийн юм уу аавын лекц уншдаг цаг биш. Энэ бол энгийн сүнслэг ойлголт. Туршлага хуваалцах хүүхдүүдэд бусад анхаарлаа халамж тавьж, бусадтай хуваалцаж сурахт нь туслах, хамтдаа цагийг сайхан өнгөрүүлэх, гэрчлэлээ хуваалцах, өсөж хөгжих гэх мэт бидний гэр бүлийн цаг юм. 7 хоног бүр гэр бүлийн үдэш хийснээр бидний нэг нэгнээ гэсэн хайр өснө нэмэгдэж, зовлон шалгал нэмгэрнэ. Гэр бүлдээ бидний хийх хамгийн чухал ажил ариун сүнсний хүчээр хийгдэг гэдгийг бүү март. Биднийг уурлаж дуугаа өндөрсөхөд ариун сүнс бидэнтэй нөхөрлөхөө болж гэр бүлийг мань орхин явдаг. Харин хайраар ярих үед ариун сүнс бидэнтэй хамт байх боломжтой. Хүүхэд ач зээ нар мань өөрсдөд нь хэр их цаг зав гаргаж зарцуулж байгаагаар бидний хайрыг үнэлдэг гэдгийг бас санацхай. Хамгийн гол нь бүү төвчээр алд, мөн бүү бууж өг. Судруудад тэнгэрлэг эцгийн зарим хүүхэд төлөвлөгөөг нь дагахгүй байх сонголт хийсэн тул тэнгэр уйсан хэмээн өгүүлдэг. Хүүхдүүдээ хайрлаж, зааж сургаж байсан зарим эцэг их тэднийг өсөж том болоод их эзний төлөвлөгөөг дагахгүй гэсэн сонголт хийх үед мөн адил ойлдог. Эцэг эхчүүд ийм тохиолдолд юу хийж чадах вэ? Бид бусдын сонгох эхчлэг ав заа хэмээн залбирх боломжгүй. Үрлэгэн хүүгийн өөрөө эхийг нь төвчээртэй хүлээсэн эцэг энэ бүх хугацаанд түүнийг холоос хараад байж байсныг санаарай. Бид хизээ юу яриха хизээ чимээгүй байх талаар удирдамж хүсэн залбирч болно. Хүүхдүүд гэр бүлийн хэм байна. Мөнх бус амьдралын өмнөх дэлхийд аврагчийг дагах сонголтыг аль хэдийн хийсэн гэдгийг бүү март. Заримдаа өөрсдийнх нь амьдралын туршлага тэдгээр ариун мэдрэмжийг сэргээдэг. Эцсийн эцэст их эзнийг хайрлах, дагах гэсэн сонголт тэднийх л байх ёстой. Шав нарын хайраа үзүүлдэг өөрний арга зам бол аврагчийг хайрлах хайр юм. Өнөөдөр би асран халамжлагчдыг болон их эзэнд үйлчилж байгаа бүх хүнийг хүндэлж явдгаа хэлэх гэсэн юм аа. Их эзэн та нарт хичнээн их хайртай гэж та нарыг чимээгүйхэн олон зарлалгүй үйлчлэхэд нууцыг хардаг эцэг тань өөрөө чамайг илэр шагнах болно хэмээн амласан. Эхнэр нь Альцгеймерийн өвчнөөр өвдсөн хөршийнхөө тухай боддог юм. Тэр ням гариг бүр эхнэрээ сүмийн цуглаанд оролцуулахаар хувцлан үсийг нь самнаж оо ингэсэг төрхөн эмгийг нь зөөж өгдөг байв. Энэ үйлчлэлээрээ тэр манай тойргийн эрэгтэй эмэгтэй бүх хүнд үлгэр жишээ үзүүлсэн. Нэг өдөр эхнэр нь түүнд би нөхрөө дахин нэг харан хамт байхыг хүсэж байна гэж хэлжээ. Хөрш маань би нөхөрч нь байна шүү дээ гэхэд эхнэр нь оо ямар сайн юм бэ гэж уян зөөлнөр хариулсан гэдэг. Би амьдралд минь байгаа ер бусын асран халамжлагч надад өгсөн аврагчийн онцгой нэгэн шав мөнхийн хань Мэриг дурдлагүйгээр бусдад халамжлах талаар ярих боломжгүй юм. Тэр маань инэрэл шингэсэн халамж хайрыг бусдад үзүүлэхэд бүхнээ зориулсан. Түүний гар аврагчийн зөөлөн дэмжин тусалдаг мотортой адил. Тэр минь байгаагүй бол би энд зогсож байх байхгүй байсан. Хэрв та бусадтай хамт эсвэл ганцаараа ихэд зовж шаналж байгаа бол аврагчийг өөрийнхөө асран халамжлагч болгоорой хэмээн би уриалж байна.
accept his assurance.
Түүний өгөөмөр гарыг атга. Түүний би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ. Химэх баттай амлалтыг хүлээн ав. Ахагч нара. Та нар ийхүү хийж чадаагүй бол бүгдээрээ бусдыг өршөөж сайхан сэтгэлээр хандаж хайрлцгаая. Бид эгэл хүний зүрх сэтгэлд өрнөдөг дайнаас татгалзаж Христийн халамж хайр инх тайвныг тунхаглацгаая. Хэрв та нар бурхны алдар суугийн мэдлэгт ирсэн бол дэлхийн үүслээс бэлтгэгдсэн тэрхүү цагаатхал бие биенээ гомдоох биш, харин амар амгалангаар амьдруулах болно. Хүүхдүүд тань бурхны хуйлуудыг зөрчихийг, мөн нэг нэгнтэйгээ байлдан тэмцхийг төвчихгүй байхыг, харин бие биенээ хайрлах, мөн нэг нэгэндээ үйлчлэхийг та нар заах болно. Аврагч совдлуулахынхаа яг өмнөхөн төлөөлөгчдөө би та нарт бие биеэ хайрлахтун. Би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар мөн бие биеэ хайрлахтун гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сахих хэмээн заажээ. Тарвалсны Христ хэмээх баримлын байдал төрх биднийг гих аврагчийн үнэн сэтгэлийг харуулсан гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр мутраа дэлгсэн хэвээр байгаа. Бид нэг нэгнээ хайрлаж, бие биендээ үйлчлэн түүний тушаалуудыг сахиснаар түүнийг дагаж байдаг. Би тэр амьд, тэр биднийг төгс хайрладаг гэсэн өөрийн онцгой гэрчлийг хуваалцаж байна. Энэ сүм аврагчийн сүм. Томас С. Монсон өнөөдрийн энэ дэлхий дээрх түүний башуулагч билээ. Бид Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хөөг илүү их хайрлан баг шаналлах болтугай хэмээн залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр Амен.
In the struggles of mortality, we are never left alone.
Мөхбүсэд байдлын сорилт бэрхшээл донд бид өөргөө гүйцэтгэх, өөрсдийн гэсэн асуудлуудтайгаа тэмцэх, дайсантай эсвэл хариулагдаагүй асуудлуудтайгаа тулгарх үед хизээж ганцаараа байдаггүй. Есүс Христ сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирах ёстойг нэгэн сургаалт зүйлээр заасан. Тэр Бурханаас эмээдэггүй, хүмүүсийг ч хүндэлдэггүй нэгэн шүүгчийн тухай ярьсан. Бэлвсэн эмэгтэй өдөр бүр шүүгч рүү очиж арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэдэг байлаа. Шүүгч туслахыг удтал хүсээгүй боловч эцэст нь эмэгтэйн итгэлтэй ойхгүй гуйж байгаагаас залхан энэ эмэгтэй намайг амар заяаг минь үзүүлэхгүй нь. Түүнийг өмгөөлөхөөс эс тэгвэл тэр ирж үргэлж намайг залхаахгүй гэж бодов. Тэгээд Есүс шудраг бус шүүгчийн юу хэлснийг сонс. Өөрт нь хандан өдөр шүнгүй хашгарах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу? Би та нарт хэле. Тэр даруйд бурхан тэднийг өмгөөлөх болно хэмээн тайлбарлажээ. Дараа нэг хизэн харин хүний хүү эрэхтэй газар дэлхий дээр итгэл олох болов уу хэмээн асуусан. Залбирал нь итгэл хөгжүүлэхэд шаардлагатай. Их эзэн дахин эрэхтэй хэрхэн итгэлтэй залбирхаа мэддэг. Мөн авралыг хүлээн авахаар бэлтгэгдсэн тийм хүмүүсийг олох болов уу? Учир нь эзний нэрээр дуудах хинч аврагдах болно. Бид хайрт Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд бөгөөд Христэд итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр залбирхтаа түүнтэй харилцах хувийн харилцаанаасаа баяр баясгаланг олж ариун сүнсний хүчээр хүлээн авсан хариултуудынхаа дагуу үйлдэх болтугай. Бид эцэг хүүтэй хэрхэн нэг байж болоход суралцахын тулд итгэлтэйгээр залбирч сонсон дагдаг. Итгэлийн залбирал нь Тэнгэрээс илгээх ажиллуудыг хүлээн авах замыг нээж өгдөг. Аврагч гуй тэгвэл та нар өгнө, хай тэгвэл та нар олно, тогш тэгвэл та нар нээгдэнэ, гуйдаг хүн бүр авна, ирж хайдаг хүн олно, тогшдог хүнд нэгдэн химийн заасан.
If we expect to receive, we
Joseph Smith үннийг эрэлхийлж байхдаа харин та нарын хэн нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч бурхнаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно химээх үгсийг Якувийн номноос уншжээ. Түүний итгэлийн залбирлаар тэнгэр нээгдсэн. Бурхан эцэг түүний хүү Есүс Христ хоёр цаг хугацааны бүрэн байдлыг эхлүүлэн алдар суутай бууж ирэн Жозефтэй ярьсан. Бидний хувьд гайхамшигт эдгэрэл, хүчрхэг хамгаалалт, бурханлаг мэдлэг, өршөөл, эрхэм нандин амар амгалан нь бодголын чин сэтгэлийн хүслээ итгэлтэйгээр өргөх үед хариу болон эрх нь бэ. Бид эцэгт хандан Есүс Христийн нэрээр болон ариун сүнсний хүчээр залбирдаг бөгөөд ингэснээр бид Бурхан тэргүүтний гурван гишүүнийг бүгдийг нь өөрсдийн залбиралд оролцуулдаг юм. Тэр бол эцэс төгсгөлгүй хийгээд мөнхийн үрд мөнхөөс үрд мөнх тэнгэр ба газар хийгээд тэдгээрдэх бүх зүйлийг бий болгогч Бурхан учраас бид тэнгэрлэг эцэг болон түүнд хандан залбирдаг. Тэрээр бидний бүтээгч учир бид цорын ганц амьд хийгээд үнэн Бурхан түүнийг хайрлаж мөн үйлчилж байх ёстой. Мөн тэрээр шүтэн бишэрвэл зохих тэрхүү цорын ганц нь байх ёстой хэмээн зарлиг өгчээ. Та нарыг тэнгэрлэг эцэгтэй хандан итгэлтэй залбирах үед тэрбээр та нарыг зовлонд чинь тайтгаруулна. Түүний хайрын дээр найрлаж болно. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айрын аав нь хорт хавтартайгаа тэмцэн ялах найдвараа алдаж байхдаа хэрхэн залбирч байсан нь Бурхан ба түүний хүүхдүүдийн хоорондын гүнзгий хувийн харилцааг түнд заасан талаар хуваалцсан. Тэрээр өвчин нь хүндрэх үед түүний өглөө орныхоо хажууд өвдөг сөгдөж байгааг бид хардаг байлаа. Тэр ор руугаа босож гарч чадхааргүй дэндүү сүлдсэн байдаг байв. Би сайн байх гэж үргэлж хичээж байхад яагаад намайг ийм их зовхыг зөвшөөрч байгааг тэнгэрлэг хэсгээс асуухаар залбирсан юм гэж тэр хэлдэг байсан. Бурханд зоригтой хөвгөөд хэрэгтэй химээх нэгэн сэтгэл бүлээцүүлэм хариулт ирсэн гэж тэр хэлжүүлээ. Тиймээс тэр Бурхан өөрийг нь хайрладаг, сонсдог бөгөөд түүнийг дэмжих болно гэдэгт итгэсээр эцсээ хүртэл тавьчсан. Тэрээр хайраар дүүрэн Бурхан залбирлын дайтай ойрхон байдаг гэдгийг бага насандаа мэдэж авахаар бас хизээж мартахааргүй байхаар айцлагдсан юм гэж ярьжээ. Бид Есүс Христийн нэрээр залбирдаг. Учир нь Христ дотор бидний аврал байдаг бөгөөд бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүүстэг өгдөөгүй. Бид Есүс Христийн ариун нэрээр эцэгт ирдэг. Учир нь тэр эцгийн өмнө бидний өмгөөлөгч болж түүний өмнө бидний өмнөөс гуйдаг. Тэр зовж шанлан, цусаа урсган, өөрийн эцгийг алдаршуулахын тулд нас барсан бөгөөд түүний бидний төлөөх нэгүүлсэнгүй гуйлт нь бидний хүн бүр энэ амьдралд амар амгалан, эрх дэлхийд мөнх амьдралыг олж авах арга замыг нээдэг. Тэр биднийг дахин зовж шанлахыг мөн шаардлагатайгаас илүү зовлонд шанлаасай гэж хүсдэггүй. Бид Есүс Христ рүү эргэж бидний ачааг илүү хөнгөлж мөн бидний зүрх сэтгэлийг эдгэж мөн өөрийн цэвэршүүлэгч хүчээр бидний бодлыг цэвэршүүлэх боломжийг түүнд олгодог. Бид цээжилсэн давтсан үгийг хэрэглэн түүний нэрийг дэмийн хоосон дуудахыг хизээж хүсдэггүй. Есүс Христийн ариун нэрээ залбирсан чин сэтгэлийн залбирал нь бидний үнэнч хайр, мөнхийн талархал болон түүний залбирдаг байсан шиг залбирч хийдэг байсан шиг хийх нь түүнтэй адил болох бидний гуйвшиг хүслийн илэрхийлэл болдог. Бидний ариун сүнсний хүчээр залбирдаг. Яагаад гэвэл сүнсээр асуудаг тэрээр Бурханы тааллын дагуу асуудаг аваа. Биднийг итгэлээр залбирах үед бидний үг Бурханы тааллалтай нийцэж болохын тулд ариун сүнс бидний бодлыг удирдан чиглүүлж чадна. шунал хүслээрээ үүнийг үрж дуусгаж болохын тулд бүүгүй. Харин та нар ямар ч уруу таталтанд байр тавилгүй, харин та нар үнэн хийгээд амьд бурханд үйлчлэнэ гэсэн говьшгүй шийдэмг байдалтайгааргүй. Бид хэрхэн залбирхайг мэддэг байх нь чухал хэдий ч залбирлынхаа хариултыг хэрхэн хүлээн авч ялган таньж сэргийг байх мөн бидний тал. Бидний талаарх бурханы хүсэл зарилгийг тодорхой харж мөн ойлгох чадвартай байх нь мөн адил чухал юм. Ерөнхийлөгч Айрин миний залбирлууд хариулагдж байсан. Эдгээр хариулт нь өөрийн хүслээс илүүтэй бурхны хүслийг мэдхээр эрэлхийлэх үед илүү тодорхой байдаг байв. Хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцгийн хариулт намуухан зөөлөн дуугаар оюун санаанд яригдж мөн зүрх сэтгэлд бичигддэг хэмээн хуваалцсан. Аврагчийг гэсэн мэний цэцэрлэгт очиход түүний бодгол үхэлдээ бэлтгэн асар их зовж шаналж байлаа. Зовж тарчлах үедээ хандаж болох царын ганц нь түүний эцэг байв. Тэр хэрэг боломжтой бол надаас энэ айгыг өнгөрүүлээч хэмээн гуйсан ч гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болог хэмээн тэр үргэлжлүүлэн хэлсэн. Гим нүгэлгүй аврагч бүх төрлийн өвчин, мөн зүдгүүр, мөн уруу таталтуудыг өөрийн хүмүүсийн шанал, мөн өвчнүүдийг тэвчих ёстой болсон. Тэр өөрийн хүмүүсийн нүглийг өөр дээрээ авч болохын тулд тэрээр өөрийн чөлөөлөлтийн хүчний дагуу тэдний зөрчлүүдийг арилгаж болохын тулд бие махбодороо зовсон. Тэрээр түүний хүслээр болог хэмээн гурвантай залбирчээ. Гэвч айгыг өнгөрүүлээгүй. Тэр даруйхан итгэлтэй залбирснаар үргэж ахиж, наминчлан итгэлтэй байж, мөн дуулгартай байснаар мөнхийн адислал олж авч болохын тулд бидний авралыг бэлтгэх бурханлаг зорилгоо гүйцэлдүүлэх хүчийг олж авсан юм. Залбирлаар хүлээн авдаг хариултууд нь бидний хүсэн хүлээж байсан хариултууд биш байж болно. Гэвч зовлон зүдгүүртэй үед бидний залбирал хайр, нэгүүлсэнгийн өршөөлт хүрэх олс болж байдаг юм. Бид залбирч гуйж байгаа үедээ урагшилж мөн түүнийг хийлгэхээр томилсон бүгдийг гүйцэтгэх хүчийг олж авч болно. Их эзэн энхүү аюултай цаг үед амьдарч байгаа гигантнүүдэд хандан зүрх сэтгэл чинь тайван байг. Учир нь бүх махан бод миний моторт байна. Хөдөлгөөнгүй байж мөн би бол бурхан гэдгийг мэдэх түн хэмээн айлджээ. Бид хуваараа болон гэр бүлээрээ мөн сүмд болон ариун сүмд залбирч байгаагаас үл хамааран түүнчлэн эмтэрсэн зүрх гэмжсэн сэтгэлтэйгээр Тэнгэрлэг мэрэгэн ухааныг эсвэл ичсээ хүртэл тэвчих хүч чадлыг гуйн залбирч байгаагаас үл хамааран үргэлж өөрсдийнхөө төдийгүй эргэн тойрондоо байгаа бусдын сайн сайхны төлөө дүүрэн сэтгэлээр бурханд хандан залбирч байдаг. Элбэг дэлбэг адислал амьдралын сургамж авахын төлөө чин сэтгэлээсээ талархах нь бидний зүрх сэтгэлд Христэд итгэх гойшгүй итгэл найдварын төгс гэрэл мөн бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг бий болгож байдаг. Залбирал бол бурхнаас өгөгдсөн бэлэг. Бид хизээш ганцаараа мөн төрсөн гэж бодох хэрэггүй. Үн цэнтэй залбирлын мөч бүр хүүгийн нэрээр, ариун сүнсний хүчээр эцэгтэй хамт өнгөрүүлэх ариун нандин цаг мөч байж чадна. Есүс Христийн ариун нэрээр. Амен.
On a signal from the conductor. Өдөрдөөчийн тохиогоор цуглагсад босож найрал дуучид хамтран Израилийн цагаатгагч дууллыг дуулах болно. Дууллын дараа бид 70 ерхийлэгчийн зөвлөлийн яхлагч Крэг Скричинсны үгийг сонсно. Түүний дараа 70 яхлагч Хуан Юседа болон Джей Дэвин Корниш нарын үгийг сонсох болно. Тэдний үг хэлсний дараа найрал дуучид Take time to be holy, dolzik, dolzna. Энэ бол Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөхий чуулган юм.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith,
Moroni анх Йосеф Смит дээр ирэхдээ түүний нэр бүх үндэстэн ястан болон хилтнүүдийн дунд сайнаар бас муугар дурсагдан хэмээн сануулжээ. Энэхүү бошиглол хэрхэн биелснийг бид харсан. Сайн муугийн тулаанд бошиглогч Йосеф Смитээр дамжуулан ирсэн сайн мэдээний сэргээлт нь түүнийг дагдаг итгэгчдийг сүнслэгээр өдөөж, харин Сион байгуулахын эсрэг Йосефийн эсрэг уурлан тэмцдэг эсэргүүцэгчдийг өдөөн бухимдуулжээ. Энэ тулаан бол шинэлэг зүйл биш. Энэ нь залуу Йосефийг ариун ойнч орхоо руу орсны дараахнаас эхлэн өнөөдрийг хүртэл интернетэд ч бас хүчээ аван үргэлжилсээр байгаа билээ. Ихэзэн Йосеф Смитэд Дэлхийн хязгаарууд чиний нэрийг асууж сураглах болно. Мөн монхгууд чамайг элэг доог болгох болно. Мөн там чиний эсрэг уурлан хилэгнэх болно. Нөгөө талаар зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун тед, мөн ухаалаг бас шударга, мөн ариун журамтай. Мөн эрх мэдэл бас айдслуудыг чиний гар дороос байнга эрэлхийлэх болно хэмээн өөрийн биеэр хэлсэн. Би өнөөдөр сэргээлтийн бошиглогч баг Йосеф Смитийн ариун үйл хэргийн талаар илүү сайн ойлгохыг эрэлхийлж байгаа бүх хүнтэй гэрчлэлээ хуваалцах гэсэн юм. Ихэвчлэн үргэлж бошиглогчдоор дамжуулан ажилласаар ирсэн болохоор Йосефийн бошиглогч үзмөрч эчлэгчийн үйл хэргийн талаар гэрчлэхээсээ айх хэрэггүй. Бид Йосеф Смитээр дамжуулан сэргээгдсэн үнний ачаар Тэнгэрлэг эцгийн болон аврагч Есүс Христийн талаар илүү ихийг мэдэх болсон. Бид тэдний тэнгэрлэг мөн чанар, тэдний нэг нэгэнтэйгээ болон бидэнтэй харьцах харьцаа, тэдний орших үед бусаж очих боломжтой болгодог гэтгэлийн төлөвлөгөөг мэддэг. Ерөнхийлөгч Brigham Young Кьосафийн тухай дэлхийн суурь тавигдхаас олон жилийн өмнө мөнхийн зөвлөл дээр түүнийг энэ дэлхийн сүүлчийн 90 үед Бурхны үгийг хүмүүст аваачин Бурхны хүүгийн сануурын бүх түлхүүр хийгээд хүчийг хүлээн авах хүн болно хэмээн шийдсэн. Их эзэн түүнийг хараанаасаа салгаагүй. Учир нь мөнх орших үед түүний энхүү сүүлчийн 90 үеийг удирдуулахаар урьдчилан томилсон билээ хэмээн тунхаглажээ. Энэ агуу ажлыг хийхэд бэлгэгдэх зорилгоор Йосеф Смит өдөр бүр амьдрал тулгарч байдаг олон бэрхшээл сорилтыг тулсан хайраар дүүрэн гэр бүлд төрсэн юм. Йосеф өсөж том болохын хэрээр бурхныг мэдрэх мэдрэмж нь гүн гүнзгий хийгээд хурц байсан хэдий ч тухайн үеийн намлагчдын заасан шашны сургаалууд өөр хоорондоо зөрчилддөг байсан учраас эргэлзэх болжээ. Залуу Йосеф өөрийнх нь асуулт итгэлийг нь үгүй болгохыг зөвшөөрөөгүй юм. Тэрээр Библиэс хариултаа хайсан бөгөөд харин та нарын хэн нэгэн нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч бурхнаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болтон гэсэн зөвлөгөөг олж мэджээ. Йосеф судрын ямар ч хэсэг надад энэ цаг үед орж ирсэн шиг ийм хүчтэй хүмүүний зүрх сэтгэлд орж байгаагүй. Энэ нь миний зүрх сэтгэлийн бодол болгонд агуу хүчтэйгээр нэвтрэн орох мэт санагдаж билээ. Би энэ талаар дахин дахин тунгаан бодсон хэмээн дурджээ. Йосеф энхүү төрсэн сүнслэг мэдрэмжийнхэн дагуу шууд итгэж үйлдсэн билээ. Тэр хөнгүй газар очиж өвдвөлн суугаад зүрх сэтгэлийнхэн хүслүүдийг бурханд өргөж эхлэв. Үүний дараа юу болсон талаар өгүүлсэн Йосефийн тэмдэглэл агуу их хүчийг агуулсан байдаг. Тэмдэглэлдээ яг тэр мөчөд өөрийнхөө чанх хорой дээр нарнаас илүү хурц гэрэлтэй гэрлэн баган над руу алгуурхан доош бууж ирэхийг би харлаа. Мөнөөх гэрэл над дээр тогтоход гялалцсан өнг хийгээд алдар сууган дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаард зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх руугаа зааж хэлэв. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнийг сонс гэжээ. Энэ бол Йосеф Смитийн анхны үзэгдэл байсан. Дараагийн он жилүүдэд Йосеф Смит Мормоны номыг Бурхны суу билэг хүчээр орчуулсан юм. Өөр олон тэнгэрлэг илч түүн дээр ирсэн бөгөөд олон зууны туршид алдагдсан байсан үннийг болоод эрх мэдлийг сэргээсэн. Йосеф Смитэд өгөгдсөн эдгээр тэнгэрлэг харилцаа тэнгэрийн цонхыг нээн мөнх амьдралын алдар сууг харуулсан. Йосефийн амьдрал хин нэгэнд мэрэгэн ухаан дутвал бурхнаас итгэлтэйгээр асуун заримдаа тэнгэр илчээс ихэнхдээ сүнсээр өдөөгдсөн бодол мэдрэмжээр дамжуулан ярддаг ариун сүнсний хүчээр хариултаа авч болно гэдгийг харуулдаг. Бид ариун сүнсээр дамжуулан бүх зүйлийн үннийг мэдэж болно. Бидний ихэнх нь бошиглогч Йосеф Смитийн тухай гэрчлэлээ Мормоны номыг уншиж байхдаа анх олж авдаг. Би семинарын өглөөний ангийн залуу суралцагч байхдаа анх удаа Мормоны номыг эхнээс нь дуустал уншсан юм. Би хүүхэд насныхаа дүрслэн бодох чадвараа ашиглан Мормоны номыг Йосеф Смит уншиж байгаа мэт унших шийдвэр гаргаснараа уг номон дэх үннийг анх удаа олж харсан. Энэ үйл явдал миний амьдралд гүн нөлөөлсөн учраас би одоо ч гэсэн Мормоны номыг тэр арга барилаар үргэлжлүүлэн уншиж байна. Ингэж унших нь бошиглогч Йосефт болон энэхүү үнцэнтэй номон дээрх сэргээгдсэн үнэнд талархах талархлыг мань өсгөн нэмэгдүүлдэг болохыг би олонтаа анзаарсан юм. Жишээлбэл нүглээс үржигдэхийн тулд баптизм хүртэх тухай өгүүлсэн мөрийг орчуулж суухад Йосефт ямар мэдрэмж төрж байсан бол гэж төсөөлөн бодоод үз. Тухайн цаг үед байсан ямар ч сүмд бүү нэгд гиснийг сонссон Йосефт авралын энэхүү ёслолын талаар асууж лавлах зүйл байсан нь гарцаагүй. Асуултууд нь түүнийг дахин нэг залбирах, залбирал нь Аароны сануурыг болон баптизм хүртээх эрх мэдлийг сэргээсэн Йохан Баптистыг айлчлан ирэхэд хүргэсэн. Эсвэл та Есүс Христ амарх твийн хүмүүст ирж, зааж тэдний төлөө залбирч, өвдөж зовсон хүмүүсийг эдгэж, хүүхдүүдийг нь айдсалж, сануурын эрх мэдлийг хүлээлгэн өгч, мөн ариун ёслол түгээснийг уншаад, Йосефт ямар мэдрэмж төрж байсан талаар бодоод үзээрэй. Йосеф тэр үедээ ухаараагүй ч Христийн эртний сүмийн ёслолууд болон зохион байгуулалтын талаар мэдэж авсан зүйл нь энэ газар дэлхий дээр тэрхүү сүмийг сэргээхэд хожим их эзэнт туслахад өөрийг нь бэлтгэсэн гэдгийг мэджээ. Моромны номыг орчуулж байх үеэр нэлх хүүхдэн нас барсан тул Йосеф эхнэр Эматага гашуудаж байжээ. Тухайн үеийн намлагчид баптизм хүртэлхүү нас барсан хүүхэд мөнхөд буруутгагдана гэж ихэвчлэн заадаг байв. Ийм үед башиглагч Моранайн бага насны хүүхдүүдэд намжлалч бас баптизмч огт хэрэггүй. Учир нь бага насны хүүхдүүд бүр дэлхийн үүслээс Христээр амьд химэх үгсийг орчуулж байхад Йосефт ямар мэдрэмж төрж байсан болохыг төсөөлөөд үз. Магадгүй Моромны номны 2-р Нефан 3-р бүлэг залуу Йосефийг хамгийн их алмайруулсан шүлэг байсан биз. Энэ бүлэг ихэдснээ сонгогдсон үзмөрчийг буюу эцгийнхээ нэрээр нэрлэгдсэн Йосефийг хожмын өдрүүдэд тодруулах тухай эртний бошиглыг агуулдаг. Энэхүү ирээдүйн бошиглогч өндрөөр үнэлэгдэх бөгөөд агуу үнэт болох ажлыг хүмүүсийн дунд хийх болно. Тэр бас Мойсегийн адил агуу байх болно. Мөн түүнд бурхны ажлыг ургаж авчрах хүчийг өгнө гэсэн байв. Энэ бошиглол өөрийнх нь тухай өгүүлж байна гэдгийг ухаарах үед Йосеф Смитэд ямар мэдрэмж төрж байсан бол гэдгийг эргцүүлэн бодоорой. Тэр юрдөөл түүхийг хөрвүүлээгүй. Тэр Йосефийн өөрөө гүйцэлдүүлэх Есүс Христийн сайн мэдээний гайхамшигт сэргээлтийн тухай сүүлийн өдрүүдийг харан хөрвүүлж байсан. Өнөөдөр бараг 200 жилийн дараа энэхүү бошиглол хэрхэн бийлснийг харахад хялбар байна л да. Бид Йосефийн бурхны бошиглогчийн хуваар гүйцэлдүүлсэн агуу зүйлсийн тухай мэддэг. Гэхдээ Йосеф энэхүү бошиглолыг орчуулах үедээ бошиглогчдын урд өмнө зөвнөн хэлсэн зүйлсээс цөөн хэдийг хийчихсэн байсан. Тэр 20 орчим настай залуу байсан. Сүм зохион байгуулагдаагүй байв. Ямар ч тойрог, салбар, номлогч, ариун сүм байгаагүй. Йосеф Смитийг хүмүүс бараг мэддэггүй байсан. Мэддэг хүмүүс нь түүнийг шаргуу эсэргүүцж байсан. Ихэдсэн өөрийн үйлчлэгч Йосефоор дамжуулан авчирсан агуу ажлыг хардаа. Йосеф өөрийг нь эсэргүүцсэн эсэргүүцэл донд тэдгэрийг үл хайхран энэ агуу ажлыг хийсэн билээ. Энэхүү бошиглол биелсэн Йосеф Смитийн бошиглолын дуудлагын яагаад ч нэцагдчихгүй нотлохоо биш гэж юу? Йосеф Смитийн талаарх гэрчлэлдээ эргэлзэж эсвэл түүний амьдрал болон үйл хэргийн талаарх алдаатай буруу үндслэлгүй мэдээллийг ойлгохоор зүдэрч буй хүн нэг бүрийг үр дагаврыг нь буюу сэргээлтийн бошиглогч Йосеф Смитийн гайхамшигт үйл хэргээр дамжуулан ирсэн олон айдслын талаар тунгаан бодохыг би уриалж байна. Йосеф бошиглогч байсан учраас илчлэлт бошиглогчид өнгөрсөн цагийн зүйл байхаа болсон. Үзэгдэл, эдгэрэл, Тэнгэр элчүүдийн тохинолол зэрэг нь гайхамшгүүдийн өдөр байха болоогүй. Йосеф бошиглогч байсан учраас бидний хүн нэг бүр баптизм, ариун сүнсний бэлэг, ариун ёс төл гээд ариун сануурын хүч айдслалаас хүртэх боломжтой. Йосеф бошиглогч байсан учраас биднийг бурхантай холбон түүнийг хүмүүс болгож бурхандаг чандрын хүчийг үзүүлдэг ариун сүмийн айдслал яслууд өгөгдөж хизээ нэгэн цагт бурхны бүр эцгийн нүрийг үзэж мөн амьдрах боломжийг бидэнд олгосон билээ. Йосеф бошиглогч байсан учраас гэрлэлт гэр бүл нь бидний аз жаргалын төлөх бурхны төлөвлөгөөний чухал хэсэг гэдгийг бид мэддэг. Бид ариун сүмийн яслал гэрэнүүдээр дамжуулан бидний нандгиндаг гэр бүлийн харилцаа мөнхөд үргэлжлэх болно гэдгийг мэддэг. Йосеф бошиглогч байсан учраас тэнгэр өд харах цонх байтугай мөнх оршихуйн үүд хаалга нээгдсэн. Бид Есүс Христийг илгээсэн цорын ганц өрөн бурхныг мэдэх боломжтой. Мөнх амьдралч гэсэн биднийг байх боломжтой. Хамгаас чухал нь Йосеф бошиглогч байсан учраас бидэнд Есүс Христ бол бурхны хүү дэлхийн аврагч гэсэн олон гэрч гэрчлэл байгаа билээ. Бидэнд өнөөгийн бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсон, тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх, 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн, Есүс Христийн онцгой гэрчүүд үүнээс хойш гэсэн тасралтгүй байсаар байгаа. Тэдний гэрчлэлдээр би өөрийнхөө даруй боловч баттай гэрчлэлийг үлдээе. Есүс Христ амьд бөгөөд тэр өөрийн сүмийг удирддаг. Йосеф Смит бол сэргээлтийн бошиглогч байсан, цаашид ч байх ч болно. Бурхны санвар болон эрх мэдэл дахин энэ дэлхий дээр байгаа. Бид ихэдний энэ гайхалтай бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчийн талаарх гэрчлэл, түүнд талархах, талархлаа, зоригтой тунхаглах болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
In 1977, I was
serving. 1977 он би Перугийн Кускод бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилж байлаа. Хамтрагч бид хоёр Куско бүсийн бүх номлогчийг дагуулад сүрлэг Мавчу Павчугийн балгас руу гарах зөвшөөрөл хүлээн авсан юм. Балгас руу хийсэн аяллаахаа төгсгөл зарим номлогч уулын жимийн хэсэг болох Инкагур руу явах хүсэлтэй байв. Тэр даруй явж болохгүй гэсэн сүнсний мэдрэмжийг зүр сэтгэлдээ мэдэрсэн юм. Уг жим нь уулын хажуу хэсгээр 610 метрийн өндөрт байрладаг бөгөөд зарим хэсэгт зөвхөн нэг л хүн явах нарийн зайтай байлаа. Хамтрагч бид хоёр тэдэнд Инка гүр рүү явах хэрэггүй гэж хэлв. Гэвч номлогчд явахыг ятгаж шалж эхэлсэн юм. Тэд илүү шаргуу гуйж эхэлсэн тул би сүнсний илэрхийллийг үлтон тэдний ятгалханд автаж хэрвээ маш болгоомжтой байна гэвэл гүр рүү явж болно хэмээн зөвшөөрсөн юм. Бидний Инка гүр рүү хөтлөдөг жим рүү орох үед би хамгийн сүүл явж байлаа. Эхлээд хилэлцэн ёсоор хүм бүр удаан алхаж байв. Дараа нь номлогчд илүү хурдан алхаж бүр гүйж эхлэв. Тэд хурдаа хасаж удаан алхахыг хүссэн миний гуйлтыг тоосонгүй. Би тэдний гүйцэн очиж буцаад явцгаая гэж хэлэх шаардлагатай байлаа. Нилээн арт хоцорсон байсан болохоор би тэдний гүйцхийн тулд гүйх хэрэгтэй болсон юм. Би хоёр хүн зүрхийн аргагүй нарийнхан тойрог хэсэг дээртэл нэг номлогч хаднаалаад хүлээж байв. Учрыг асуутал тэр эндээ зогсоод намайг хажуугаараа өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж хүлээн авснаа хэлсэн юм. Би төрүүлэн явсан номлогчдыг яаралтай гүйцэж очих шаардлагатай гэж мэдрэв. Нөгөө номлогч хажуугаар нь зүрхэд надад тусалж би жимээр чааш явах боломжтой боллоо. Би үс ургамлаар нэлдээ хучигдсан мэт газар байхыг анзаарч баруун хөлөө тамимгц доош унав. Энэ үед уг үс ургамлын доор газар байхгүй хүндий болохыг мэдсэн юм. Би жимийн доор унжиж байсан мөчөө шүүрэн авлаа. Тэрхэн хоромд надаас доош 600 метрт Инкагийн ариун хөндийгөр урсах уран бомбо гол байгааг би олж харав. Миний хүч тэнхээ барагдаж дахиад хитгэн хормол зуурн байрч чадхаа мэдэрч байлаа. Тэр мөчөд би маш хүчтэй товчхон залбирч эцэг минь надад туслаач гэж хэлв. Мөчрүүдийг намайг даахгүй төрхөн байв. Ингээд л дуусгандээ гэж би бодлоо. Намайг яг ундгийн даваан дээр нэгэн хүчрэх гараас минь татав. Түүний тусламжтай би мацаж жим дээр гарч ирв. Ард үлдсэн байсан номлогч намайг аварсан байлаа. Гэвч үнэн хэрэгтээ Тэнгэрдэг эцэг маань намайг аварсан юм. Тэр миний дуу хоолойг сонссон. Би Инка гүрү битгий яв гэсэн сүнсний дуу хоолойг өмнө нь гурвантаа сонссон боловч дагаагүй. Би зочролд орж царай минь хухай цайн юу хэлхээч мэдэхгүй байв. Тэгээд бусад номлогчдын урд явж байгааг санав. Би тэднийг хайж олоод надад юу тохиолдсныг хэлсэн юм. Бид Мачу Пичу руу болгоомжтой дуу шүүгээ буцав. Буцах замдаа би юу ч яриалгүй дуугүйхэн явсан бөгөөд тэр миний дуу хоолойнд анхаарлаа хандуулсан байхад би түүнийхэд ямар ч анхаарал хандуулаагүй гэсэн бодол толгойд минь эргэлдэж байлаа. Би зүр сэтгэлтэй түүний дуу хоолойг дуулууртай дагаагүйдээ шаналж байсны зэрэгцээ нэг үсэлд нь гүнээ талархаж байв. Тэрээр өөрийн шударга ёсыг миний дээр эс хэрэгжүүлэн Харин агуу их нэгүслээрээ амийг минь хилтрүүлсэн юм. Тэр орой би ганцаараа залбирахдаа өршөөлийн эцэг бүх тайвширлын бурханд хандан зүр сэтгэлээсээ залбирч билээ. Би Христэд итгэлтэй байж шин сэтгэл үнэн хүсэлтэйгээр залбирсан юм. Би тэр өдрийн өглөө эрт залбирахдаа дүнгэж уруулаа хөдөлгөн залбирсан бол үхлийн ирмэг дээр байхдаа түүнд зүр сэтгэлтээсээ залбирсан юм. Тэр үед би өөрийн амьдралыг эргцүүлэн бодож олон тохиолдолд бидний Тэнгэр дэх эцэг надад нэгүүлсэнгүй хандаж байсныг ойлгосон билээ. Тэрээр Мавчу Пичу руу явсан өдөр болон Перугийн Кускод байх хугацаанд надад олон зүйлийг сургасан. Тэдгээрээс хамгийн агуу нь Христэд итгэх итгэлээ ашиглан чин сэтгэлээр үнэн хүсэлтэйгээр үргэлж залбирах ёстой гэсэн сургамж юм. Нэг удаа Хэзэн Иесус Христ нэгэн газар залбирч дуусны дараа шавнырийнх нь нэгэн түүнд Хэзэн хэрхэн залбирахыг бидэнд зааж өгөөч гэжээ. Тэгээд тэрээр шавнартаа залбирахыг зааж өгсөн. Өнөөдөр тэр та бидэнд түүний Гетсемен гэвч миний хүсэл бус. Харин таны хүсэл биелдэг хэмээн залбирч байгаагаар төсөөлөн бодож залбирахыг сургадаг. Та нар залбирахдаа үнэхээр түүний хүсэл бус. Харин таны хүсэл биелдэг хэмээн хүсдэггүй. Иесус махан биеийнхээ өдрүүдэд ялангуяа Гетсеменд хэрхэн залбирсныг Паул өөрийг нь үхлээс аварч чадах нэгэн чанга хашгиран нулимсаараа залбирал болоод үйлдүүдэ өргөсөн. Тэр сүүчгтээ байсан тул Бурхан түүнийг сонссон билээ хэмээн дүрсэлсэн. Та нар залбирахдаа үнэн сэтгэлээсээ залбирч байна уу? Эсвэл зүгээр л залбирал хэлж байна уу? Эсвэл та нар өнгөцгөн залбирч байна уу? Иесус хүчтэй залбирч эцэгтэйгээ ярьсан. Иесус мөн баптизм хүртээ залбирч байх зур Тэнгэр заагдсан. Та нар залбирахдаа Тэнгэр заагдан онгойсон мэдрэмжийг мэдэрдэг үү? Та нар хамгийн сүүлд хийцээ Тэнгэрийн ийм холбоог мэдэрч байсан бэ? Иесус эцэгтэй хандан залбирснаар чухал шийдвэр гаргахад өөрийгөө бэлдэж байсан. Иесус залбирахаар уул нь гарч бүхэл шүнийг Бурханд залбирсаар өнгөрөв. Өглөө болоход тэр шавнараа өөр үгээ дуудаад тэднээс 12-ыг сонгов. Та нар чухал шийдвэр гаргахдаа Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирч өөрсдийгөө бэлддэг үү? Та нар өөрсдийгөө залбиралд бэлддэг үү? Иесус Америкт ирээд хүмүүст залбирахыг заасан. Мөн Иесус тэдэнд үржлүүлэн залбирах тун мөнхүүтийгээд тэд залбирхаа зогсоосонгүй химээн хэлжээ. Иесус биднийг ямагт залбир химээн үрдэг. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг сонсож бидэнд хамгийн сайн болох бүгдийг өгдөг гэдгийг Иесус мэддэг. Яагаад бид заримдаа хүлээн авахыг хүсдэггүй вэ? Биднийг Тэнгэр дэх эцэг минь гэж хэлэх агшинд тэр залбиралыг маань сонсож бидэн болон бидний хэрэгцээнд мэдрэмжтэй ханддаг. Тийм түүний мэлми болон сонор бидэн рүү ханддаг. Тэр бидний оюун бодлыг уншиж зүр сэтгэлийг мэдэрдэг. Түүнээс та юугаач нууж чадахгүй. Гайхалтай нь тэр таныг бидний бүрэн дүүрэн ухаарч үл чадах хайр нэгүслийн нүдээр харах болно. Харин таныг Тэнгэр дэх эцэг минь гэж хэлэх тэрхүү агшинд түүнд хайр болон нэгүсэл агуулагдж байдаг. Тиймээс залбирах мүч бол үнэхээр ариун найдан мүч юм. Тэрээр үгүй ээ. Би чамайг одоо сонсохгүй. Учир нь чи хэцүү зүйл тохиолдсон үедээ надад ханддаг гэж хэлэх хүн биш. Зөвхөн эгэл хүн хүмүүнлэл тэгж хэлдэг. Тэр намайг ямар завгүй байгааг чи төсөөлөгчгүй гэж хэлэх хүн биш юм. Эгэл хүмүүнлэл тийм хүү хэлдэг. Бид бүгдийн Иесус Христийн заасанчлан залбирах болтугай хэмээн би найдан залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Dear sisters and brothers.
Хүндэт ах эгчнэр аа. Ихэдсний үйлчлэгчдээр залхахаар цугларх нь бидний хувьд том ажил лээ. Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг биднийг удирдах ажиллах хүчнөө олон арга зам байдгийг гайхалтай биш гэж үү? Тэр бидний гертэ иргэн ирээсээ хэм үнэхээр хүсдэг. Би ангаахын сургууль төгсөөд залуухан эмч байхдаа олон ажиллаад дамжуул нэр хүндтэй, сонгон шалралт өндөртэй эмлэгт хүүхдийн эмчийн дадлагжих хөтөлбөрт хамрагдсан юм. Би бусад дадлагжигч нартай уулзаад өөргөө тэднээс хамгийн бага мэдлэгтэй бэлтгэл муутайна гэж үзэж ямар ч арга замаар энэ хүмүүст энэ зэрэг төвчөнд хүрэхгүй гэж бодсон. Сургалтанд хамрагч ирсэнээс хойш 3 сар болж байгаа нэгэн шин би уушгины өрөөсө жаахан хүл эмнэлэг төвтөх бичиг хийж өгөх гэж байхдаа дотроо мэгшин уулж улмаар нойрондо дэлдэн сувлэгчийн ажлын байранд зүрмэлэн байлаа. Би амьдралдаа хизээж тэгж их гутарч байгаагүй. Би 10 настай хүүхдийн уушгины өрөөсө яаж юм тогтхон мэдгүй. Би тэнд юу хийж байгаагаа гайхаж байв. Яг тэр мөч нэгэн ахлагч дадлагч миний бүрэн дээр гараа тавиад намайг ямар байгааг асуухад нь би бухимдан айж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Гэтэ түүний хариулт миний амьдралыг өөрчилсөн юм. Тэр өөрөө төдийгүй бусад бүх ахлах дадлагч надаар хэрхэн болох гэж намайг маш сайн эмч болно байх гэж боддог болохыг хэлсэн юм. Товчхон хэлбэл намайг өөртөө ч итгэхгүй байх үед тэр надад итгэж байсан. Надад тохиолдсонтай адилаар сүмэн гишүүдийн ихэвчлэн би хангалттай сайн хүмүүн үү? Эсвэл би үнэхээр Селестиал хаан тусад орч чадахгүй гэж асууж байхыг бид сонсдог. Мэдээж хангалттай сайн байна гэж байдгүй. Бид хинч бидний хинэнч авралаа олж авч эсвэл хүртэж хизээч чадахгүй. Гэхдээ миний ойлгож байгаар бид ихэсний өмнө хүлэн авагдах хэсгэд гайх нь хэв үзэгдлэм. Бид сүмд очиод заримдаа өөртөө сайжруулах чин сэтгэлийн урилгаас болж сэтгэл санаагаар ундаг. Би энэ бүх зүйлийг хийж чадахгүй. Эсвэл би хизээч энэ хүмүүсийг сайн болж чадахгүй гэж бид дотроо боддог. Магадгүй бид тэр шөн эмлэгт миний мэдэрч байсан адил зүйлийг мэдэрдэг үз. Хайрт ах ихнэр минь ээ. Бид өөрсдөө бусдад харьцуулахаа болох хэрэгтэй. Бид өрсөлдөж харьцуулснараа өөрсдөө дими шаналган зовоодаг. Бид өөрсдийн үн цэнийг өөртөө байгаа эсвэл байхгүй зүйлсээр мөн бусдын үзэл бодлоор хуурамч байдлаар шүүдэг. Хэрв бидэнд харьцуулахыг шаардлага гарвал өмнөх байдлаа өнөөдрийнхөө эсвэл бүр ирээдүйд ямар байхыг хүсэж байгаатайгаа л харьцуулж бай. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний юу гэж үзэх нь л бидэнд хамаарах цорын ганц үзэл бодол юм. Бидний талаар түүний юу гэж бодож байгаа чин сэтгэлээсээ асууж залбирна уу? Тэрээр бидний хайрлах бөгөөд сатананы сэтгэлээр унгах арга мөхийг ашиглалгүй биднийг залруулах болно. Би шулуухан тодорхойлъё. Би хангалттай сайн байна уу? Эсвэл би хаан тусад орч чадах уу гэдэг асуултуудын хариулт нь тийм ээ. Та хангалттай сайн хүн болох болно. Мөн тийм ээ. Та өөрийгөө зөвтгөх юм уу? Бурхны эсрэг бослог гаргахгүйгээр өргөжлүүлэн намжлбал хаан тусад орох болно гэсэн хариулт юм. Тэнгэрийн бурхан бол биднийг тоглоомоос хасахын тулд ямар нэгэн шалтгаан хайж бүх зүрх сэтгэлгүй шүүгч биш юм. Тэр бол бүх хүүхэд нь гэрте иргэн гэрж гэр бүлийн хинтэйгээ өөртөөгөө хамт үрд амьдраасаа химээ юу юунаас илүү хүсэж тэмүүлдэг төгс хараар дүүрэн бидний эцэг үлээ. Тэрээр үнэхээр биднийг мөхөөхгүй. Харин мөнх амьтай болохын төлөө төрсөн ганц үгээ өгсөн. Энэхүү мөнхийн үнэнд итгэж эндээс итгэл найдвар татгал явна. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг өөр рүү буцаж ирнэ гэж хүлээдэг юм шүү. Энэ бол түүний ажил бөгөөд алдарсуу бүлгөө. Энэ би энэ зарчмыг заахта хэрэгэлдэг байсан ерөнхийлөгч Гордон Хинглигийн арга надад үнэхээр таалагдав. Би түүний хит хитэн тохиолдолд анх ихснэраа ихэдсэн биднээс хичээж оролдосоо хэмээн хүсэн хүлээдэг. Харин та нар үнэхээр хичээж оролдох хэрэгтэй шүү гэж хэлхийг сонссон. Үнэхээр хичээж оролдох гэдэг нь бид хамаг чадлаараа хийж дараа нь чухам хаан юуг сайжруулах хэрэгтэй байгааг олж мэдэж аваад дахин хичээн оролдох гэсэн утгатай юм. Үүнийг бид давтан хийснээрээ Эхэзэнд илүү ойртон очиж, түүний сүнсийг илүү их мэдэрч, түүний нэгүсэл тусламжийг илүү хүлээх болно. Эхэзэн бидний туслахыг ямар хүсдэг болохыг бид ухаардгүй юм байна гэж надад заримдаа бодогдөг. Алгач Дэвид Абеднарын цагаатгал нүгэлтнүүдийн төлөө хийгцнийг бидний олонхан сайн ойлгодог. Гэвч цагаатгал нь бас гигантүүдийн төлөө хийгцнийг бид мэддэггүй, бас ойлгодоггүй гэж би боддог. Цагаатгал муу мухай зүйлийг даван тууж, түүнээс зайлсхийн сайныг үлдэж, сайн хүмүүс болоход бидэнд тусладаг. Үүгээр хүн хүмүүс Есүс Христийн нэгүсэлээр дамжуулан сайн үс бүтээх хүч чадал, дэмжлэг тусламжийг хүлээн авдаг. Эс бөгөөс тэд авах боломжгүй юм. Энэхүү ач үйл бол хүч чадал өгөгч хүч. Эсвэл Сэлэсчил хаан тусад тохирох бидний амин чухал хэрэгцээ хэмээн хэлсэн үгэнд би дуртай. Тэгэд энэ тэнгэрлэг тусламжийг хүлээн авахын тулд бидний хийх ёстой зүйл бол түүний гуйж дараа нь хүлээн авах зөв шударга сүнслэг өдөөлтийн дагуу үлдэх явдал үлээ. Бид чин сэтгэлээсээ намжлах хаваас өмнөх нүглүүд маань биднийг өргөмжлөхөд саад болохгүй гэдэг нь агуу мэдээ. Морны өөрийн өдрүүдэг зөрчил гаргасны тухай харин тэд үнэн сэтгэлээсээ намжчих мөн өршөөлөг ирэлхийлэх болгонд тэд өршөөгдөг байлаа хэмээсэн байдаг. Мөн их эзэн өөрийн нүглүүдийн тухай хэрв тэр чиний өмнө мөн миний өмнө нүглүүдэд тоочиж мөн зүрхнийхээ угаас намжлага аваас түүнийг та нар уучлах болно. Мөн түнчтэн би түүнийг өршөөх болно. Тийм ээ мөн миний хүмүүс намждаг болгонд би тэднийг миний эсрэг алдаанд нь өршөөх болно хэмээн альцжээ. Хэрв бид чинчлээсээ намжлал нэг нүглээ давтан үлдсэн ч вэ, бурхан биднийг үнэхээр уучлах болно. Ахлах Джефри Эр Холланд, гэхдээ та нар дэндүү оройтчихсан. Би өчнөө олон боломжийг алдсан. Би ч олон алдаа гаргасандаа гэж бодож байсан ч ямар нэг авиас чадваргүй эсвэл гэр орон гэр бүл бурханаасаа хичнээн холцсон мэт санагдаж байсан ч тэнгэрлэг хайрын хүрх хязгаарын цааталд та нарын гараагүй шүү гэдгийг би танаст гэрчилж байна. Христийн цааталын хязгааргүй гэрэлтүүлж чадгааргүй тийм гүнзгий ангал руу та нар орно гэж байхгүй юм шүү хэмээн хэлсэн. Энэ нь ямар нэгэн байдлаар нүглийг зөв гэж үзэж байгаа юм биш. Нүгэл нь ямагт үр дагавартай байдаг. Нүгэл нь ямагт нүгэлтэн түүний нүгэлд өрцөн хүмүүсийн аль алинд нь үргэлж хохирол учруулж гомдоод. Мөн үнэн намжлал нь хизээч амар хэлбэр байдгүй. Түүнчлэн бурхан биднийг чин сэтгэлээсээ намжлахад нүглүүдийн маань гэм бүрэг болоод толбыг зайлуулдаг. Хэдий ч бидний нүглүүдийн бүх үр дагаврыг тэр даруйд нь зайлуулдаг гэдгийг ойлгоорой. Заримдаа тэр үр дагавар нь амьдралын маань туршид бидэнтэй хамт байдаг. Мөн би одоо нүгэл үлдээ дараа нь намжлчих нь гэж санаатаагаар үлдэх нь хамгийн муу нүгэл юм. Үүнийг Иесус Христос золиослол зовлон зүтгүүрүүдээр догдохгүй хийсэн явдал гэж би үздэг. Их эзэн өөрөө. Учир нь их эзэн бибээр нүглийг өчүүхэн төдийч хүлцсэн янзаар хүлэн зөвшөөр чадах нь үгүй хэмээн тоглолжээ. Мөн аалмав болгоогт нь би ч хамт хэлэн ёс бус явдал хизээч ад жаргал байгаагүй хэмээн тунхсан. Аалмагийн энэхүү мэдээд үнэхээр үнэн байх нэг шалтгаан би нүглийг давтан үлдснээрээ өөрсдийгөө сүнснээс холдуулж цөхөрч намжлах болдог дөршин. Гэхдээ аврагчийн цаатахлын ачаар намжлал маань чин сэтгэлийн байх үед бид намжчилж бүрэн уучлагдаж чадна гэдэг би давтан хэлээ. Бид намжлахын оронд өөрсдийгөө зөвтгөж болохгүй. Бурхан надад дэндүү хэцүү байгааг мэдж байгаа болохоор тэр намайг байгаар нь хүлээн авдаг гэж хэлээд өөрсдийгөө нүглүүддээ зөвтгөж болтгүй. Үнэхээр хичээж орлох гэдэг нь бид их эзний жишгт бүрэн хүртлээ өршлүүлэн хийх гэсэн утгатай бөгөөд энэ нь ариун сүм эрх хэмжээг авахд тавьдаг асуултууд ойлгомжтой тодорхойлсон байдаг. Бидний Тэнгэрээс гадуур бидэнд одоо хэрэгтэй байгаа тусламжуудаас гарцаагүй салгаж болох өөр нэг зүйл Бурхны эсрэг бослого юм. Мойсегийн номноос Сатан бослого гарсныхаа улмаас Тэнгэрээс хөөгсөн болохыг бид олж мэддэг. Бид зүрх сэтгэлдээ Бурхан над хэрэггүй мөн би намжлах шаардлагагүй гэж хэлэх бүрдээ бослого гаргадаг. Хүүхдийн эрчим тэмцгэний эмчийн хувьд амьдрал аврах эмчилгээнээс хин нэг нь татгал зүй бие махбодын үхэл цаг бусаар хүргэж болохыг мэднэ. Үүний айлаар бид Бурхны эсрэг бослого гарах үед бидний сорын ганц тусламж найдвар болох Иесус Христос татгалзан сүнслэг үхэлд хүрч болно. Тэр бол зам мөгөөд бидний сорын ганц найдвар үлээ. Бидний хин маач үүнийг өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй. Иесус Христийн сайн үйл нэгүслэр дамжинлан аврагдахгүй бол бидний хин маач хизээч хангалттай сайн болж чадахгүй. Гэхдээ Бурхан бидний сонгох эрхийг хүндэтгдэг болохоор бид хичээл орлого хийгээгүй дэ аврагдаж чадахгүй. Энэ бол ач хэвэл үлс хоёрыг тэнцвэртэй байлгах арга зам юм. Тэрээр бидэнд тусаж биднийг өөрчлөхийг хүсдэг учраас Христ дотор бидэнд энэ итгэл найдвар байдаг. Үнэн хэрэгтээ тэрээр танд аль хэдийн тусалж байгаа. Зүгээр л түр завсарлаа. Таны амьдрал дах түүний туслагийг таньж мэдэр ухаар. Хэрв та үргэлж наймсан Христийн ач хүл эсвэл тусламжийн төлөө гоохыг үнэхээр хичээн ордож өөрийгөө зөвтгөхгүй эсвэл бослог гаргахгүй байвал хийсний өмнө хүлэн зөвшөөрөх төр хангалттай сайн болон гарцаагүй би танд гэрчилж байна. Та Христэд төгөлдөрж Селестил хаант тусад орох болно. Мөн та Бурхны ялангуяа та бид хоёрыг оролцуулсан хайрт хүүхэд бүртээ хүсэг тэр баяр басан алдарс байдс хүлээн авах болно. Би Бурхан амьд гэдгийг мөн бидний гертэ эргэж ирээсэй хэмээн хүсдэг болохыг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music.
Энэ өглөө бидэнд сайхан дуу хөгжмийг сонгосон Mormon Tabernacle-ийн найрлуучтай талархал илэрхийлье. Уг хурлтааны хаалтын үг хэлэгч нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нил Эл Андерсон байх болно. Түүний дараа найрлуучд If the way be full of trial, weary not, дуулыг дуулж, энэхүү хурлтаа нэг хаах болно. Хаалтын залбирлыг 70 ахлагч Маркус Б. Нэш хэлэх болно.
Much of the important work of God.
Бурханы ихэнх ажлыг дэлхийн нүдээр харах боломжгүй байдаг. Манай эртний өмнөх 6 дугаар зуунд хятад күнз зүүн өнөдхөгт буддаа зэрэг алдартай гүн ухаантнуудыг авчирсан ч Бурханы санварын хүч Вавилоны хаан Небухаднезарын хаанчлалын үед боолчлолд амьдарч байсан бошиглогч Даниэлд санварын хүч байсан юм. Небухаднезар хаан шүнөөр зүүдсэн нэгэн зүүднийхэн талаар сандран төгшөж элевчин, зурхаачин, мэрэг төлөгчдөөс ямар зүд зүүдснийг нь хэлхийг бас зүүдийг нь тайлж өгөхийг шаарджээ. Мэдээж хэрэг тэд хааны зүүдийг тайлж чадаагүй бөгөөд үүнийг хэлж чадах хүн газар дэлхий дээр нэг ч үгүй, мөн ямар ч хаан иймэрхүү зүйлийг хизээж асууж байгаагүй гэж зөрүүдэлжээ. Небухаднезар хаан тэдний чадваргүй байдалд нь уурлан хэлгэнч бүх зөвлөх нь алагдах болно хэмээн зарлав. Хааны нэгэн мэрэгэн эр Даниэл энэ нууцын талаар бурхнаас өршөөл авахаар залбирчээ. Гайхамшиг ирж хааны зүдний нууц Даниэлд ишлэгдэв. Даниэл хааны өмнө авчрагдсан ба түүнээс миний зүдсэн зүд болон түүний тайллыг чи надад мэдүүлж чадах уу гэж асуужээ. Даниэл таны зүйлсэн зүудний нууцыг мэрэгд, зурхаачид, элевчтийн аль нь ч танд мэдүүлж чадахгүй. Харин эдгээр зүйлийг илчилж чадах бурхан тэнгэрт байдаг бөгөөд хожмын өдрөд юу тохиолдохыг тэрбээр Небухаднезар хаанд мэдүүлж байна. Нэг хаанчлалыг тэнгэрийн бурхан байгуулах бөгөөд хүний гар хүрэлгүйгээр уулнаас нэгэн чулуу цавчигдаж асар том уул болоод бүх дэлхийг дүүргэх болно. Мөн хизээч сөнөхгүй, харин мөнхөд байх юм. Энэ зүд үнэн бөгөөд түүний тайл нь итгэмжтэй юм хэмээн өгүүлжээ. Хааны зүд тайлбарлагдаж тайлагдсан учир шийдэмгийгээр чиний бурхан бол бурхтын бурхан, хаадын эзэн гэж тунхлав. Бурханы Даниэлд үзүүлсэн гайхамшигт үйлдэлээс Есүс Христийн сайн мэдээ дэлхийд сэргээхт буюу бүх дэлхийг дүүргэж хизээч сөнөхгүй мөнхөд байх хаант улсын тухай ирээдүйн талаарх бошглол иржээ. Нефайн бошглосноор хожмын үйдэх сүмийн гишүүдийн тоо харьцангуй цөөнг байх боловч тэд бүх дэлхийн гадаргуугаар тархан санварын хүч ёслууд хүсэх хүн болгонд боломжтой байх болно. Мөн Даниэлийн зүгнэн хэлснээр дэлхийг дүүргэх болно. 1831 онд бошглогч Йозеф Смит Бурхны хаант улсын түлхүүрүүд болон дэлхийн дөрвөн өнцгөөс ирэх Израилийн цуглалт дэлхий дээр хүмүүнд ичгэнчлэгдсэн болоо. Мөн тэндээс сайн мэдээ дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуулуугаа адил дэлхийн бүх хязгааруудад урагш түгэх болно гэх хэлцэлтийг хүлээн авчээ. Израилийн цуглалт нь гайхамшиг бөгөөд хоёр дахь эрэлтийн гайхамшигт үйл явдлуудаас өмнө эвлүүлэх ёстой асар том эвлүүлдэг зураг адил юм. Бид асар том эвлүүлдэг зургны овоолсон хэсгүүдийг хараад зочирдож болох шиг эртний гигантлууч бас сэргээгдсэн сайн мэдээг бүх дэлхийд хүргэх үүргээ бараг боломжгүй үүрэг даалгавар гэж бодож байсан л автаа. Гэвч тэд эхлээд нэг удаада нэг хүнийг нэг хэсгийг эвлүүлж энэ хүү тэнгэрлэг ажлын хүрээг зөв эвлүүлж эхэлсэн билээ. Гараар урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуу баг багаар урагш өнхөрж эхэлсэн юм. Дэлхий даяарх хэдэн зуун гишүүнээс мянга хэдэн арван мянга одоо бүр сая сая болтлоо өссөн хожим үеийн гигантууд энэхүү гайхамшигт ажлын болон гайхамшигын эвлүүлдэг зургийг эвлүүлэн холбож байна. Бидний хүн нэг бүр энэхүү эвлүүлдэг зургийн нэг хэсэг бөгөөд бидний хүн нэг бүр бусад чухал хэсгийг эвлүүлэхэд тусалдаг. Энэ хүү агуу хөдөлгөөнд та бүхэн хэрэгтэй. Бидний урдахт зам одоо тодорхой боллоо. Бид уг гайхамшиг үргэлжилж байгааг мөн үлдсэн хэсгүүдийг эвлүүлэх үед хэзний мотор биднийг удирдах байгааг харж чадна. Тийм агуу Йохова ажил дуслаа хэмээн хэлэх ба тэрээр сүр хүч алдар суунд ирэх болно. Ерхийлэгч Томас Монсон одоо үе бол гишүүд болон номлогчид гар сэтгэл нийлж ажиллан хүмүүсийг их эзэнд авчрахын төлөө хөдөлмөрлөх цаг юм. Хэрэв бид түүний ажлыг итгэлээр хийвэл тэр бидэнд туслах болно гэж хэлсэн билээ. Бүрэн цагийн номлогчдын хевчлэн нуруундаа үрдэг байсан тэнгэрлэгээр томлогдсон үүрэг одоо бид бүгдийн нуруун дээр ирээд байна. Бид бүгд сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцахыг хүсдэг бөгөөд 7 хоног бүр мянга мянган хүн баптизм хүртэж байгаа нь талархал төрүүлэн байдаг. Энэ гайхамшигтай айцлал байгаа ч гэсэн бидний ахыгч нарынхаа төлөө санаа зовнил, бурхны таалд нийцүүлэхийн хүсэл маань дэлхийн даяар сайн мэдээг тунхлаж бурхны хаанд усыг хүчрүүлэх зайлшгүй хэрэгцээг авчирч байна. Та нарт сайн мэдээг хуваалцах хүчтэй хүсэл байгаа ч гэсэн хүсэл зүтгэлээсээ ирсэн амжилтад тэмч баяртай бус байж болох юм. Та нар би гэр бүлийнхэнтэйгээ найз нөхдтэйгээ сүмийн талаар ярьсан боловч цөөн хідэн л сонирхож байна лээ. Эсвэл хүмүүс эргүүцэх бүрд би улам бүр эргэлзэж байна. Би илүү их зүйл хийх хэрэгтэй гэдгээ мэдж байна л да. Гэхдээ би яхаач мэдэхгүй байна. Би маш их буруутай юм шиг санагдаад байна гэж хэлэх найзынхаа мэдсэнийг мэдэрдэг байж болно. Би туслахыг хичээ. Гэм буруутай мэдрэмж нь хийх ёстой өөрчлөлтүүдийг сануулдаг чухал үүрэг гүйцэтгэгч бидэнд тодорхой хэмжээ хязгаартал тусалдаг. Гэм буруутай мэдрэмж нь шатхуунтай машины аккумулятор шиг бөгөөд машинд гэрэл өгч хөдөлгүүрийг ажилуулан урд гэрлийг асаах боловч туулах урд аяллалын маань туршид төлш болж чадахгүй. Аккумулятор дан ганцаараа хангалтгүй. Мөн гэм буруутай мэдрэмжч дан ганцаараа хангалтгүй. Сайн мэдээг хаваалцахдаа хангалтгүй байсан гэх гэм буруутай мэдрэмжийн орхихыг би та нарт зөвлөж байна. Харин Алмагийн зааснаар ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж бусад хүн мөнх амьдралыг авч болохын тулд бурхны гэтгэгдэгч бурхнаар гэтгэгдэж мөн та нарын анхны амилтуултын тэдний дунд тоологдож болохын тулд боломжийн төлөө залбир. Энэ гин буруутай мэдрэмжээс хавьгүй өчрөхийг өдөөлт болох юм. Ямар ч цагт мөн хаанч гэсэн бурхны гэрч байх нь бидний хэрхэн амьдрдаг, хэрхэн амьддгийн илэрхийлэл болж байдаг. Христэд итгэх итгэлийнхээ тухай нээлттэй ярилц. Ярилцах боломж гарч ирвэл түүний амьдрал, сургаал, бүх хүн төрлөختөнд өгсөн зөвөрдөшгүй бэлгийн талаар яар. Түүний хүчрэг үннийг Мормон намаас хуваалц. Тэрээр намайг хүмүүсийн өмнө хөлөө зөвшөөрсөн хүн бүрийг би Тэнгэрдэх эцгийнхээ өмнө хүлэн зөвшөөрнө. Хэмээн бидэнд амласаа. Та нар бурхны гэрчлэгч болж зогсох боломжуудын төлөө чин сэтгэлээсээ байнга залбирснаар тэдгээр боломж ирэх болно. Мөн илүү гэрэл мэдлэгийг эрэлхийлж буу тэд таны өмнө авчирдах болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Таныг сүнслэг өдөөлтүүдэд хариулах үед зарим сүнс таны үгсийг өөр хэн нэгний зүрхсэтгэлд хүргэж нэгэн өдөр аврагч таныг эцгийн өмнө хүлэн зөвшөөрөх болно. Хэн нэгэнд бурхны хаанд усад эргэтэн туслах сүнслэг ажил нь хамтын хичээл зүтгэлийг шаарддаг. Боломжтой үе гарсан даруйд номлогчдын тусыг ирж тэнгэрлэг тусламжийн төлөө залбир. Гэхдээ хэн нэгний хөрвөлтийн хугацаа нь таанараас бүрэн дүүрэн шалтгааллахгүй гэдгийг санаарай. Мавритус арлаас ирсэн Камла Персандэгч бидэнтэй анх 1991 оны 2 дугаар сард уулзахдаа Францын Бордод ангайхын сургууль сууж байв. Бид үннийг хайж буу хэн нэгэнд сайн мэдээг хуваалцахын төлөө гэр бүлээрээ залбирсан ба бид түүнд гэртээ хичээл заасан. Бид түүний баптизмыг гүйцэтгэх боломжтой байсан ч сүмд нэгтгэхэд нь хамгийн чухал нөлөө үзүүлсэн хүмүүс нь бид биш юм. Түүний найз нөхөд, номлогчид, бүр гэр бүлийн гишүүд нь эх орондоо байхад нь бурхны гэрчлэгч болж байсан ба тэрээр нэгэн өдөр Францад байхдаа өөрийнхөө хүссэн үед баптизм хүртэх сонголтыг хийсэн. Одоо 25 жилийн дараа түүний гаргасан тэрхүү шийдвэрээс ирсэн ажиллал эргэн тойронд нь байгаа бөгөөд түүний хүү Мадагаскарт номлолт үйлчлж байна. Та нар аврагчийн хайрыг бусдад хаваалцах хичээл зүтгэлээ. Найз нөхөдтэй тань номлогчтой уулзах урлагийг тань эсвэл таны мэдрэмжт хэр ийдэг хариулж байгаагаар үнэлэгддэг унаж тэнцдэг тест гэж бүү бодоорой. Бид мөнх бус нүдээрээ хичээл зүтгэлийнхаа үр дүнг үнэлж дүгнэж чадахгүй бөгөөд цаг хугацаагч зохицуулж чадахгүй. Та нар аврагчийн хайрыг бусдад хаваалцах үедээ үргэлж нэмэх А дүн автаг. Зарим засгийн газар номлогчдын ажлыг хязгаарлаж манай үнд шууд гишүүдийг ямар ч цагт өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болохын тулд бүр илүү агуу зориг гаргахад хүргэж байна. Москвагаас ирсэн Надежда морны номыг ихэвчлэн жихрээр дүүрэн бэлэгний хайрцагт хийдэг бөгөөд би тэдэнд энэ бол миний тэдэнд өгч чадах хамгийн амттай бэлэг гэж хэлдэг гэж хэлжээ. Светлана Украинд баптизм хүрсэнийхэн дараахан автобусанд байнга тарладаг нэгэн залуутай сайн мэдэг хуваалцах хэрэгтэй гэж мэдэрчээ. Залууг автобуснаас буухад та бурхны талаар илүү ихийг мэдмээр байна уу гэж асуужээ. Тэр эрэхтэй тийм ээ гэж хариулж номлогчд Виктор зааж тэр баптизм хүртжээ. Хожим нь Светлана тэр хоёр Германы Фрайбергийн ари сумд лацдан холбогдсон. Та нарын ажлууд санаандгүй арга замаар иж болох учраас анхааралтай бай. 7 жилийн өмнө Кэти бид хоёр Диего Гоместой болон түүний сайхан гэр бүлтэй Солтлейк хотод танилцсан юм. Тэд ариун сүмийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ирсэн боловч сүмийн талаар илүү ихийг мэдэж болох бидний урлагт илтгээр татгалзаж билээ. Өнгөрсөн 10 дугаар сард миний гайхлыг төрүүлэн Диего над руу залгсан юм. Амьдралтанд тохиолдсон үйл явдлууд түүнийг өвдөг сөхөрөхөд үргэсэн ажээ. Тэр өөрөө номлогчтойг олж уулзаад хичээл авч баптизм хүртэхэд бэлэн болсон байв. 6 дугаар сарын 11-нд би хүндэт анд шав Диего Гоместо хамт баптизмын ус руу орсон юм. Түүний хөрвөлт нь өөрийн цагийн хуваартай байсан ба түүнд бурхны гэрчлэгч болсон олон хүний тусламж дэмжлэгээр иржээ. Дэлхий даяарх гайхаж бахтмаар өсөр үеийнхэн залуучуудаа бурхны гэрчлэгч болох урлагийг өгч урайлж байна. Эргэн тойронд тань байгаа хүмүүс сүнслэг асуултад нээлттэй байгаа шүү. Эвлүүлдэг зургийг санаж байна уу? Та нар энэ ажилд хоосон гартаа ирж байгаа биш. Харин техник технологи, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл та нарын мэдэлд байна. Та нар бидэнд хэрэгтэй. Та нар энэ агуу хөдөлгөөнд бүр илүү сайн оролцох нь их эзэнт хэрэгтэй байна. Аврагч иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгох тун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ хэмээн айлцсан. Та нар энэ бурхны дэлхийд Африк, Аз, Европ, Хойд, Өмнөд, Төв Америкт эсвэл өөр хаанч амьдарч байгаа нь тохиолдлын хэрэг биш юм. Учир нь сайн мэдээ бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн мөх хүмүүс тунхаглагдах ёстой. Нэг хаанчлалыг Тэнгэрийн бурхан байгуулах бөгөөд хүний гар хүрэлгүйгээр уулнаас нэгэн чулуу завчигдаж асар том уул болоод бүх дэлхийг дүүргэх болно. Мөн хизээч сонихгүй харин мөнхөд байх юм. Энэ зүуд үнэн бөгөөд түүний тайлал нь итгэмжтэй. Би сургаал ба гэрэний үгсээр төгсгэ. Түүний хаан тус дэлхийн дээгүүр урагш одож болохын тулд үүний оршин суугчид үүнийг хүлээн авч болохын тулд эхэзнийг дуудагт тун мөн хүний хүү алдар сүүгийн хаан гэлбанд хувцлагдан дэлхий дээр бий болох бурхны хаан тусыг угтахаар тэнгэрт доош бууж ирэх тэрхүү өдрүүдэд бэлтгэгдэх тун Иесус Христийн нэрээр Амен.
Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэрт эцэг минь ээ. Бид таны бидэнд өгсөн гайхалтай ажлуудад ялангуяа өнөөдөр сонссон энэ яриануудыг маш их талархаж байна. Энэ гайхамшигтай сургаал зарчмуудад талархаж байна. Бид мөн бидэнд өгсөн тэрхүү урилгуудад талархаж байна. Бид тэгээд энэхүү урилгуудыг өдөртний амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр тэрхүү сургаалаас ирэх тэр ажлуудыг авахаар хөдөлмөрөхөд туслаарай. Мөн энэ үед бидэнд ариун сүнс бидний хөтлөгч байхаар ажиллаач. Тэгээд энэ цаг үед бидний амьдрал таны тусламж үргэлж байхаар ажиллаарай. Энэ бүгдийг таны Хүйсвэр Христийн нэрээр би залбирлаа. Амен.
This has been a broadcast of the one.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Үг хэл хүмүүсэн сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон альбом тушаалтнуудаас сонгогдсон юм. Уг хуралдааны дуулыг Морбурн Табернаклын найралд учрад дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэнд зориулн нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.